Ir kainieku kaujas mašina, kurā palīdz tieši pārvietoties mūsu kainieku vienībām, veikt ātri uzdevumus. Protams, viņa ir aprīkota ar nepieciešamo ekipējumu un bruņojumu. Lielākais atbalsts mūsu pašaizsardzībai. Jo mēs esam vieglo kainieku vienības, jau mēs pārvietojamies ar neapbruņotiem transporta līdzekļiem, jau viņi ir dažādi, sakot no 4x4, kas saka vieglā transporta līdz smagā mašinā. Šis ir pirmais bruņotais transports, jā, kas nodrošina mūsu spējas. Šīs transporta līdzeklis nodrošina gan personāla pārvietošanu, gan visu nepieciešamo ekipējumu un arī atbalsta ieroču pārvietošanu uz konkrētu uzdevumu izpildi.